Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Cred că nu mai e nevoie de prea multe introduceri și prea multe intrări în temă în această seară. E clar despre ce discutăm, noile evoluții dramatice în chestiunea ucraineană. Atât secretarul apărării Pete Hegseth al Statelor Unite, cât și președintele Donald Trump, care iată a vorbit cu Vladimir Putin, ne-au aruncat brusc într-o nouă lume, într-o nouă lume în care pare că aranjamentele de securitate nu mai contează, că ordinea internațională nu mai contează și că totul se discută de la o capitală la alta, de la o putere la alta, cei mai mici așteptându-și cu minți sentința undeva la locul lor. Nu mai insist, cunoașteți detaliile, dar mai sunt lucruri de decriptat și asta vom face în această seară cu colega mea, Angela Grămadă, expert în spațiul ex-sovietic. Îi spun bun venit din nou la Decriptaj.
Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație.
De ce discutăm în seara aceasta cu Angela Grămadă? Pentru că vrem să vedem cum este receptată această chestiune din partea cealaltă, în Ucraina, în Rusia. Am văzut reacțiile europene, am văzut reacțiile occidentale, cam știm ce gândesc experții de la noi. Dar cum au privit Angela Grămadă, hai să-i luăm pe ucraineni întâi, că ei sunt subiectul, da? Ei sunt, pare că nu mai sunt la masă, au intrat direct în meniu.
Da, și ei sunt obiectul acestor discuții fără ca să participe la aceste discuții, cel puțin așa pare din afară. Pe de altă parte însă, faptul că Zelenski totuși a avut niște postări pe rețelele sociale și a dat câteva detalii din ce a discutat ulterior cu Trump, după prima discuție pe care a avut-o acesta cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin, arată că în acest moment singurul lider care rămâne ancorat în realitate și încearcă să nu-și vândă țara este însuși Zelenski. Pe ceilalți doi fac tranzacții cu soarta lumii, fac tranzacții cu noua ordine mondială și de fapt își personalizează atât de mult aceste discuții încât nu țin cont neapărat de interesele celorlalți jucători sau celorlalți actori care se doresc a fi parte a acestui dialog, dar sunt cumva lăsați deoparte. Când vorbim despre Zelenski, ne referim sigur la acele discuții pe care le-a avut cu câteva zile înainte de această discuție telefonică dintre Trump și Vladimir Putin, oaspeții pe care i-a avut la Kiev și cu care a discutat lucruri foarte concrete și foarte pragmatice. Aici vorbim despre acele schimburi de resurse naturale pe care ar putea să le pună la dispoziția partenerilor externe Ucraina, cu condiția să primească asistență, dar în același timp să primească și garanții de securitate. Și în același timp acea viziune a lui Zelenski în care el încearcă să spună foarte clar că nu va merge Ucraina la pierderea calității sale de subiect al relațiilor internaționale, cu tot ce înseamnă acest lucru, adică independență, integritate teritorială, suveranitate și așa mai departe. Și ăsta este mesajul pe care încearcă în momentul de față să îl transmită Zelenski, în sensul că, da, înțelegem că aceste negocieri sunt dificile, da, avem nevoie de pace, lucru pe care îl confirmă și Trump ulterior discuției cu Zelenski, dar pacea în orice condiții pentru Ucraina nu este o chestie de tranzacționat între alți doi lideri.
Da, nu știm în ce măsură Zelenski va reuși să și impună opiniile, câtă vreme pare că discuțiile, dar nu pare, chiar așa este, discuțiile se desfășoară peste capul lui, el eventual este informat după. Ce spun analiștii ucraineni de securitate? Ce spune presa din Ucraina? Ce simte opinia publică din Ucraina după aceste semnale din aceste zile?
Bine, Șoc și groază este titlul pe care l-a dat Federația Rusă cu privire la ceea ce se scrie și ce se spune în spațiul informațional ucrainean.
Și e aproape de adevăr?
Și da și nu, pentru că am văzut foarte multe opinii exprimate atât de analiști, atât de jurnaliști, cât și de oficiali din cadrul Ucrainei și toți apreciază acest discurs al lui Trump într-un sens negativ. Adică faptul că Trump cumva a expus destul de mult procesul de negociere cu Federația Rusă făcând acele declarații și oferind atât de mult spațiu de manevră pentru partea rusă. Adică ucrainenii își dau foarte bine seama că în acest moment ei nu mai pot să spere la foarte multă asistență, inclusiv militară, nu doar umanitară, pentru că cea umanitară deja a fost oprită prin cumva asistarea activității USAID în Ucraina, dar ei își dau foarte bine seama că acea asistență militară este pusă sub semnul întrebării. Acea discuție despre garanțiile de securitate iarăși este pusă sub semnul întrebării de către noua administrație de la Casa Albă. Apreciază foarte... realist capacitatea Uniunii Europene de a veni în ajutorul Ucrainei în prezent, pentru că ei evaluează discursuri și declarații și evaluează și umilința în care s-a pomenit acum Uniunea Europeană din cauza acestor noi schimbări de la Casa Albă, care încearcă să pună pe seama europenilor responsabilitatea pentru securitatea continentului european. Adică ei cumva sunt foarte realiști și încearcă să ne sugereze că se așteptau la un asemenea scenariu, adică nu este ceva nou pentru Ucraina și că aceste lucruri au fost decriptate încă din discursul din cadrul campaniei electorale al lui Donald Trump din vara anului 2024.
Da, ne puteam aștepta atunci sau puteam spune, da, sunt doar discursuri electorale, sigur, îndreptate către alegătorul american care s-a cam săturat să dea bani pentru Ucraina. Una este campanie electorală, alta exercitarea puterii, se pare că nu.
Și da și nu, pentru că, vă spun încă o dată, e destul de mult raționament și logică în spatele acestor afirmații, adică fiecare dintre cei care încearcă să-și exprime opinia, și aici mă refer exclusiv la analiști, nu mă refer la oamenii de rând, ei au ținut cont de faptul că Donald Trump a intrat în această campanie electorală, în vedere în anul 2024, altfel decât a intrat în prima sa campanie electorală. Și că mai degrabă este un fel de frustrare cuplată cu un fel de răzbunare la Donald Trump și că acele dosare pe care le-a avut anterior ca fiind prioritare în primul său mandat și plus că lumea s-a schimbat în cel de-al doilea mandat, nu vor mai putea să fie atât de bine analizate de către noua administrație Trump, adică nu vor mai avea acea viziune. Plus că s-au schimbat toți oamenii din jurul lui Trump și cei care i-au fost cândva consilieri și asistenți, acum îl critică.
Am văzut.
John Bolton, de exemplu, consilierul pentru securitate națională, a spus că Trump practic a descoperit toate cărțile înainte ca negocierile să se înceapă cu Federația Rusă și a lăsat mult prea mult spațiu de manevră pentru Rusia și practic Statele Unite ale Americii a pierdut din start poziția de avantaj pe care o avea în fața Moscovei. Pe de altă parte, mai există un șir de experți ucraineni pe care eu îi respect foarte mult, pentru că ei au analizat nu doar acum ceea ce se întâmplă în Ucraina și toată această situație de război, dar ei erau antrenați în evaluarea și a celor formate de negocieri în cadrul summitului de la Minsk sau summitului Normand, înainte de extinderea războiului și ei spun foarte clar că pentru noi este prioritar să nu pierdem calitatea de subiect al relațiilor internaționale, adică să nu permitem Federației Ruse să avanseze și să mai ocupe noi teritorii în Ucraina. Deși Zelenski la un moment dat i-a atenționat pe europeni și le-a spus că Rusia urmează să își extindă contingentul de militari, cu tot ce înseamnă aceasta, adică capacitatea de a ataca noi teritorii și nu doar în Ucraina, dar și în alte state membre ale Uniunii Europene. El s-a referit aici în mod special la statele Baltice, fără să se menționeze Republica Moldova sau Georgia. E foarte important să privească foarte realist Ucraina, care sunt opțiunile de obținere a celor garanții de securitate și să nu rupă punțile cu Donald Trump, chiar dacă există asemenea discursuri oficiale în spațiu public în care Donald Trump spune că Zelensky își pierde din popularitate, de aceea nu vrea să organizeze alegeri. Și
asta spun și rușii.
Da, și să insiste ca Statele Unite ale Americii să fie unul dintre acei garanți de securitate de care Ucraina are nevoie, pentru că fără Statele Unite la această masă și fără cooptarea lor în calitate de garanți ai securității Ucrainei, Uniunea Europeană nu va fi capabilă să facă față acelor provocări care îi vor fi puse în față de către Federația Rusă. Și plus la aceasta, tot experții ucraineni se întreabă cine este în câștig dacă Federația Rusă primește un asemenea avânt sau un asemenea elan înainte ca negocierile să se înceapă. Statele Unite, Federația Rusă sau China? Pentru că Chinei nu-i va conveni ca Federația Rusă să iasă totuși învingătoare din aceste negocieri.
Angela Grămadă, expert în spațiul ex-sovietic, invitat în studioul emisiunii Decriptaj pentru a vedea cum se văd noile propuneri ale lui Donald Trump dinspre Ucraina și dinspre Federația Rusă. Ce zic ucrainenii, Angela Grămadă? O asemenea pace poate fi durabilă?
Nu este durabilă, pentru că asta lasă... Nu neapărat spațiu de manevră, dar dezarmează Ucraina pe termen lung, în sensul că partea acestor discuții este calitatea de țară membră a Ucrainei la NATO. Adică avem niște declarații venite din partea unor oficiali de rang înalt din Statele Unite ale Americii, care spun că acest subiect este exclus de pe agenda de priorități a Statelor Unite ale Americii. Și o spun pe teritoriul european. Se insistă foarte mult pe acceptarea discuțiilor despre demilitarizarea Ucrainei, adică reducerea contingentului militar al Ucrainei. Asta înseamnă că Ucraina nu se va putea apăra de sine stătător, nu că ar fi acum foarte bine apărată, dar cel puțin acum ea numeric poate să asigure cât de cât o parte din necesarul liniei de front. Reducerea contingentului militar la 50.000 este un dezastru total pentru Ucraina, dacă luăm și comparăm datele pe care le avem din partea Federației Ruse, adică capacitatea de mobilizare a Rusiei este extrem de mare.
E cum li se cerea domnitorilor români, nevul mediu de către Otoman să-și dărâme zidurile cetăților.
Dar nu doar nouă, dar dacă o să ne uităm pe... modul în care a evoluat relația dintre Moscova și Kiev în perioada inclusiv a hatmanilor kazaci, vom vedea că de foarte multe ori teme de discuții dintre acești reprezentanți sau țari și hatmanii din Ucraina s-au referit anume la contingentele militare, adică erau reduse maxim 10.000, maxim 5.000 și așa mai departe, adică e o temă de discuții destul de lungă în timp și ea este perpetuată de către partea rusă, pentru că își dă foarte bine seama care sunt limitele administrației ucrainene în prezent, mai ales în contextul în care mare parte a locuitorilor sau cetățenilor ucraineni au plecat în afara Ucrainei și s-au refugiat de acest război.
Angela Grămadă, am vorbit despre ucraineni. Ce spun rușii cu privire la acest deal?
Eu cred că ei acum se simt înarmați nu doar din punct de vedere al capabilităților militare, pentru că aici aveau niște probleme deja, tocând foarte multă carne, mă scuzați pentru această expresie, în foarte multe dintre localitățile pe care le-au ocupat sau nu le-au ocupat în Ucraina, dar se simt mai ales înarmați din punct de vedere al discursului și mesajului politic și diplomatic pe care l-au transmis lumii întregi. Adică, în prezent, Vladimir Putin este prezentat ca un fel de lider mondial care i-a luat fața lui Donald Trump în această, în această discuție, pentru că
asta
a putut să-și impună.
Cine? Comentatorii, vloggerii, celebrii vloggeri ruși care se adresează mai mult opiniei publice sau oficiali?
Nu, oficialii, aici vorbim și de Narâșchin, vorbim și de Pescov, vorbim și de lideri din Duma de Stat, vorbim și de presa care este afiliată oficial guvernului de la, de la Moscova sau administrației de la, de la Moscova, îi excludem pe bloggeri, deși aceștia au o influență destul de mare. E suficient să ne uităm pe titlurile pe care le-a prezentat RIA Novosti, Interfax Rusia sau agenția TASS din, din Federația Rusă, să ne dăm seama că extazul este destul de mare în Federația Rusă cu privire la discuția care a avut loc zilele acestea.
Se consideră deja câștigători sau câștigători de etapă, măcar.
Da, da, pentru că ei consideră că gata, s-a schimbat radical situația bilaterală între Casa Albă și Kremlin, că cea care a acceptat condițiile și care și-a acceptat erorile este Casa Albă, nu Moscova, și Moscova n-a greșit cu nimic și că toate acele obiecții pe care le-a avut formulate încă din decembrie 2021, ele au fost valabile, iar noua administrație americană nu a făcut decât să recunoască aceste
adică
lucruri.
Adică ei consideră că ceea ce au cerut în 2021, să nu uităm că era vorba și despre plecarea alianței și stabilirea ei pe aliniamentele din 1997. Ei consideră că asta rămâne valabil.
Asta rămâne valabil ca obiectiv, cel puțin la nivel declarativ, din partea Kremlinului. Pentru că acest lucru s-a văzut chiar și înainte de această discuție bilaterală dintre Trump și, și Putin, s-a văzut și în anumite ieșiri ale lui Sergei Lavrov din luna ianuarie. Pentru că el tot insistă că acea scrisoare care a fost înaintată în decembrie 2021 rămâne a fi valabilă, rămâne a fi parte a contextului general a, a acestei agresiuni împotriva Ucrainei. Adică pretențiile nu sunt neapărat exclusiv împotriva administrației de la Kiev, pe care ei o consideră ilegală în urma Euromaidanului din 2014, dar consideră și ilegală și acea modalitate în care s-a dezvoltat Alianța Nord-Atlantică sau poate nu neapărat ilegală, dar nelegitimă în fața leadership-ului rusesc, pentru că au formulat asemenea riscuri și provocări la adresa statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Alianței Euroatlantice, încât a fost nevoie să se extindă după ce a dispărut pactul de la, de la Varșovia.
Iată cum văd rușii, dar apropo, de ce ar fi Vladimir Putin interesat să-i dea lui Donald Trump ocazia să se manifeste victorios? E clar că un asemenea acord, indiferent cum va arăta și care vor fi consecințele sale pe termen mediu, el va fi privit de către Donald Trump, va fi fluturat ca o mare victorie, nu, cum spune el, o realizare grozavă, o ofertă formidabilă, un pas minunat, știm retorica lui. De ce ar da Putin ocazia să se umfle în pene? Ce interes are Rusia până la urmă să se oprească? Unii spun că Putin ar fi gata, de fapt, să deraieze acest acord în cele din urmă și că nu mai lasă pe Donald Trump să își facă jocul.
Eu nu aș fi de acord, adică din modul în care se văd lucrurile, cel puțin pentru mine, mie nu mi se pare că Donald Trump ar avea un avantaj de vizibilitate sau de imagine. Dimpotrivă, Putin este cel care are acest avantaj în momentul de față. Putin are mult mai multe pârghii și, și instrumente decât avea înainte de 20 ianuarie 2025, adică de, înainte de investirea în noul mandat prezidențial a lui Donald Trump. Adică el nu vede ca, așa cum poate vede Donald Trump acel premiu Nobel pentru pace de care se tot vorbește în spațiul public în ultima perioadă, pentru faptul că s-ar putea încheia această agresiune împotriva Ucrainei. Din potrivă, el îl vede pe Donald Trump în momentul de față ca un lider slab, ca un lider care a acceptat că nu mai poate fi hegemon în cadrul relațiilor internaționale, că nu mai poate să gestioneze ordinea mondială așa cum s-a întâmplat anterior și că îi va putea impune lui Donald Trump și alte teme de discuții importante, de exemplu, reformarea Organizației Națiunilor Unite, reformarea sau reorganizarea priorităților Alianței Nord-Atlantice sau se va reseta cumva acea relație dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană și europenii vor trebui să facă mai multe concesii rușilor, nu doar din punct de vedere energetic sau economic, adică să revină la relațiile anterioare de...
Îi va conveni lui Trump să cumpere ruși, europenii gaz de la ruși decât să cumpere din America?
Nu-i va conveni, dar această problemă din dialogul bilateral cu Uniunea Europeană, rușii o văd și transferată și către sistemul de securitate european. Adică pe cine se vor baza europenii în cazul în care Trump nu va mai fi acel partener de încredere în cadrul Alianței Nord-Atlantice sau în Organizația pentru Securitate și Cooperare din Europa. Nu că ar conta foarte mult din punct de vedere al soluționării conflictelor regionale această instituție sau această organizație. Pe cine se va mai baza Uniunea Europeană dacă sau cum va înțelege relația bilaterală dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană instituțiile europene în contextul în care Donald Trump, iată, reformatează și schimbul comercial între cele două între cei doi parteneri sau între cei doi actori și încearcă să își reconfigureze accesul la anumite resurse financiare pentru oamenii de care s-a înconjurat în prezent. Și aici vorbim despre acei oligarhi care au fost în primul rând prezenți la investirea sa.
Tehno-oligarhii.
Și plus la aceasta se va oferi spațiu pentru a reveni la discuția despre acel tratat de securitate europeană pe care rușii l-au propus de mai multe ori Uniunii Europene și pe care Uniunea Europeană prin statele membre a refuzat să aibă aceste discuții. Aici amintesc anul 2009 când Dmitri Medvedev a venit către Bruxelles cu asemenea propunere și recent după ce s-a declanșat războiul extins împotriva Ucrainei, o asemenea discuție a fost lansată în spațiu public și testată și iarăși europenii au refuzat-o. Dacă Donald Trump le va spune europenilor e timpul să prioritizați securitatea europeană cu propriile voastre resurse, atunci Putin ar putea să aibă iarăși un avantaj considerabil.
Angela Grămadă, expert în spațiul ex-sovietic, invitată specială a emisiunii de criptaj în această seară. Vrem să vedem cum se simte această problemă extrem de arzătoare și din zona ucraineană, din zona rusă. Cum privesc ei ceea ce a spus Donald Trump? Am vorbit despre ucraineni, am vorbit despre ruși, dar hai să vedem și cum se reflectă această chestiune în rândul țărilor de la periferia Rusiei care tind într-un fel sau altul către Occident. Mă refer la Republica Moldova, dar nu numai. M-aș uita și către Georgia și chiar către Armenia.
Aici se întâmplă lucruri foarte interesante pentru că în Georgia, de exemplu, nu vedem niciun fel de ostilitate din partea noii guvernări, noua veche guvernare, putem să spunem, cu privire la modul în care Federația Rusă atacă Ucraina zi de zi în mod continuu de mai bine de 10 ani. În curând se fac 11 ani. Deci, practic, ei nu au niciun fel de problemă cu această agresiune militară. Ba mai mult de atât, ei nici nu se opun agresiunii ruse împotriva Georgiei, pentru că în continuare avem acele două regiuni sub ocupație rusă, mă refer la Abhazia și Osetia de Sud, și nici măcar nu au intervenit în această criză energetică cu care s-a confruntat Abhazia în luna decembrie-ianuarie. Armenia, pe de altă parte, face niște pași extrem de importanți, dar în același timp și destul de vigilenți, adică modul în care operează aceste discursuri arată că acolo există o foarte mare vigilență din partea autorităților armene, în sensul că au acceptat acea petiție din partea cetățenilor armeni, prin care se dorește reluarea discuțiilor despre integrare europeană. Petiția a fost luată în considerare de către guvernul armean, ei au adoptat o decizie guvernamentală în acest sens și ulterior a fost transmisă către dezbateri parlamentare. Și nu cred că există opoziții foarte mari în Parlamentul armean împotriva acestei decizii, mai ales că ar putea într-o oarecare măsură să diminueze problemele pe care le au cu refugiații din Nagorno-Karabakh pe teritoriul armean, adică cumva s-ar distrage atenția de la anumite probleme cu care guvernul armean sau Nicol Pașinean s-a confruntat în ultimii 2-3 ani pentru modul în care a gestionat situația din Nagorno-Karabakh și cedarea către Azerbaijan. Are probleme foarte mari Putin cu Azerbaijanul din cauza acelui avion prăbușit pe teritoriul Kazahstanului, dar dovezile arată și investigațiile arată că totuși este vina Federației Ruse în acest caz, plus că Azerbaijanul este cumva susținut în acest demers și de către Turcia. Iar Turcia urmărește să diminueze influența Federației Ruse în Marea Neagră și în Caucazul de Sud prin susținerea altor actori și a anumitor procese din această regiune. Și rămâne Republica Moldova, care iată astăzi am văzut acea comunicare strategică pe care mi-aș fi dorit-o eu în calitate de cetățean să o văd mai des din partea autorităților guvernamentale de la Chișinău cu privire la acele bucăți de drone căzute.
Și chemarea ambasadorului cu tot acel joc de scenă, acea scenografie,
da,
foarte interesantă.
Foarte interesant, dar și cu... E o dovadă de curaj din partea autorităților guvernamentale de la Chișinău, care au arătat că Republica Moldova nu este o țară care își încalcă angajamentele pe care le are nu doar în relația bilaterală cu Federația Rusă, dar și în relația pe care o are cu proprii săi cetățeni și este atentă la toate acele amenințări de securitate, mai ales că acele drone au căzut pe teritoriul Găgăuzie, adică autonomia găgăuză.
O zonă puternic prorusă.
Puternic prorusă și au încercat să transpună acest mesaj venit prin acele drone din partea Federației Ruse ca fiind un modus operandi al Moscovei în relația cu Chișinăul, dar și în relația cu celelalte
regiuni. Deci vedeți
regiuni.
Că nici voi, cei care susțineți Rusia de pe teritoriul Republicii Moldova, nu sunteți la adăpost.
Nu sunteți la adăpost. Republica Moldova nu își încalcă Constituția, Republica Moldova nu atacă niciun stat, Republica Moldova nu face nimic împotriva propriilor săi cetățeni, indiferent de care ar fi originea etnică a acestora.
Un mesaj puternic de la Chișinău. Apropo, analiștii de la Chișinău, cum văd această propunere a lui Trump și cum văd influența asupra viitorului Republicii Moldova?
Analiștii de la Chișinău sunt foarte, iarăși, conștienți de faptul că, adică, sunt cumva tot ancorați într-un realism mai mare decât poate sunt cei din România, o parte din analiștii de la București, pentru că își dau foarte bine seama că, odată cu căderea Ucrainei, în eventualitatea în care Donald Trump pune presiune mai mare pe Kiev decât pe cealaltă parte care este agresor în acest conflict, își dau foarte bine seama că Republica Moldova doar urmează în această ecuație, în acest scenariu pe care Federația Rusă dorește să-l impună partenerilor occidentale. Adică noi pentru Moscova nu am fi o problemă atât de mare, adică nu avem resurse, nu avem capabilități militare de a ne proteja spațiul nostru aerian, nu avem capabilități militare de a ne proteja teritoriile și de aceea noi încercăm să jucăm după regulile care sunt impuse prin apartenența noastră la anumite convenții internaționale și singura modalitate de a ne apăra este să dezvoltăm parteneriate cu statele occidentale, cu statele care înțeleg mai bine, poate, decât alte țări, care este contextul regional de securitate. Și aici Moldova, și am văzut astăzi mesajul Maiei Sandu, care a insistat anume pe dezvoltarea acestor parteneriate cu statele occidentale, inclusiv în domeniul apărării, în domeniul militar, astfel încât Republica Moldova să nu fie exclusă ca parte a acestei discuții despre securitatea regională.
Cum va fi instrumentalizată această chestiune în perspectiva electorală din Moldova?
Mesajul a fost și unul electoral astăzi, pentru că el s-a adresat pe de o parte Moscovei, adică Moscova a încălcat integritatea teritorială a Republicii Moldova astăzi prin căderea acelor drone, dar în același timp a fost și un mesaj electoral, în sensul că există voci și au fost menționate în acea postare pe rețelele de socializare, există voci la Chișinău care fac jocurile Moscovei și promovează interesele Moscovei pe teritoriul Republicii Moldova și nu țin cont de faptul că au o datorie față de cetățenii Republicii Moldova și această datorie se referă în primul rând la siguranța națională. Ăsta a fost un mesaj foarte clar, electoral, un mesaj pe care ar trebui să îl preia și să-l transforme mai departe partidul de guvernare și alte partide pro-europene sau cu adevărat pro-europene.
Și în finalul discuției noastre nu pot să trec peste un anumit aspect care privește direct România, dar are influență regională. Sunt voci de la Moscova, un fel de voci de sirenă, nu? Care ne spun a venit momentul ca și voi să profitați de prăbușirea Ucrainei. În contextul politic de la noi, cu avansul extremei drepte, poate suna foarte atractiv. Ce ar însemna așa ceva?
În primul rând, acesta nu este un mesaj nou pentru România. El a mai fost verbalizat și anterior începerii acestei agresiuni militare extinse împotriva Ucrainei. Adică a fost un mesaj verbalizat prin ambasadorul Cuzmin la anumite evenimente din România. Ce ar însemna? Asta ar însemna să dăm dovadă și de lașitate, în primul rând, da? Pentru că am profitat de o situație ingrată în care se află Ucraina în prezent, dar în același timp ar însemna că nu știm să evaluăm corect riscurile și amenințările din regiune, riscurile și amenințările la care este expusă România, începând cu anul 2014, atunci când a fost anexată Crimeea și când Federația Rusă a modificat unilateral frontierele și apele, așa a reîmpărțit apele la Marea Neagră.
Care ar fi riscurile acestea?
Riscurile ar fi ca să declanșăm și alte procese, inclusiv împotriva României. Am în vedere că pretenții din partea unor vecini cu care poate încă nu ne-am încheiat foarte clar socotelile în trecut, deși suntem țară membră NATO și celălalt partener este la fel țară membră NATO, pentru că din când în când în România mai apar asemenea dezbateri publice în care este pusă la îndoială integritatea teritorială a României.
Și atunci s-ar deschide o adevărată cutie a Pandorei în plan regional. Toată lumea s-ar simți datoare să reglementeze frontierele.
Nu doar în plan regional. Cred că la nivel global s-ar redeschide foarte multe asemenea cutii în care mai mulți actori ar prezenta tot felul de pretenții împotriva statelor vecine sau împotriva altor actori statali recunoscuți în anumite frontiere, recunoscuți ca subiecte ai federațiilor, ai relațiilor internaționale, și toată lumea ar începe să lupte cu toată lumea. Riscul este mult prea mare și dacă cei doi lideri pe care îi avem acum discutând sau la care ne uităm noi cum discută și cum își tranzacționează interese de securitate internațională cu atât de multă nonșalanță, cred că ne-am pomenit într-un haos foarte mare și am fi mult mai departe decât suntem acum de acea nouă ordine mondială pe care ne-o dorim atât de mult.
Ar fi un pas sau mai mulți pași mai aproape de război?
Da, și în ultimele două zile, de când era previzibilă această discuție dintre Donald Trump și Vladimir Putin, foarte mulți experți au început să vorbească în spațiul public despre această posibilitate ca războiul să nu rămână în granițele Ucrainei.
Și adică unul dintre actorii europeni să fie călcat?
Mai mulți.
Au existat mai multe
mai
mesaje
mulți,
în
mai mulți
sens.
Pentru că din start este vorba despre trei state baltice, adică trei subiecte ale relațiilor internaționale care ar putea să fie amenințate, și România nu este exclusă, Polonia nu este exclusă, pentru că sunt în primul rând vecine cu Ucraina. Și dacă nu va exista vigilență din partea autorităților acestor state, atunci riscurile cresc exponențial.
Angela Grămadă, expert în spațiul ex-sovietic, a fost invitată ediției din această seară a emisiunii Decriptaj. Am vorbit despre situația regională, foarte încordată în ultimele zile și, desigur, impredictibilă. Sper să ne păstrăm calmul și să prindem vremuri mai bune. Atât deocamdată la Decriptaj, ne auzim și ne vedem pe pagina noastră de Facebook și joia viitoare, tot de la 19:15. Până atunci, cele bune!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.